Kins lúvi ver ikki prata um. Ta hendi eisini negv anna. Sum so ofta, so var da folk sum var órekvi au, kussu alt og ver nú tui mans og allar brøtingarnar og avirska og tei ungu. Ta var ikki berre ferjun at ta koma dansastovur, ta gjörðu da eisini uti a bygd og í hinu norrlandnum. Alla stjana voru folk sum fingu ilti av tui sum kundu vera og í dansastovunum. Ikki minst tui sum tei hildu vera eftir dansin. Og í blöfunum var nekk skriva um drittjuskap og um ólevna mellum tei ungu. Þeir voru selja folk úr yfir og mýjanstattinni sum hildu að dansastofunar höfðu ringu afirskan á tei ungu. Her atri móti voru eisni folk úr yfir og mýjanstattinni sum sjóld út og vel at húna sér. Þetta voru folk sum vistu hver þeir kundu fóa hendur af fyrirbyrging. Vildi illa til, så høyde de rå at færa til sér laknar vi kynnsjúkun og gjalda laknun fyrir að hjálpa döttur som var komin illa fyrir vi fostertöku i London, því fostertöka var enn ikkje laut. Það voru folk som hildu luti henda dúbultmoralin i samfélanum, því það voru eisne fatega gentur ur arbeirastattinni som komu illa fyrir og voru vi bad. Ofta höfðu þeir ekki anna ui að velja en að færa til ólærdar heimadoktarar að fóa tíki fostri. Þeir settu ekki bara halsina og í vanda, men kundu illa vildi til, ekki fóa badn aftur setni í löfunum. Háast þeir bæra til að fyrirbyrja, svo var það ekki löft að kunna fólk hetta. Ein af tæmun som stóðu åtta fyrir upplýsing og í hessum sambandi var Else Ottesen Jensen. Hún var fødd í Noregi, men arbeidde mest í Svøríki, er hún var fyrsta undagongu kvinnan sum struttist fyrir að upplýsa ung kynslöfi. Hún fekk afirskan lengt út Norrland. Og í Danmark var löft að upplýsa fyrir byrgingu 1973, men það skuldi vera gjörst við stóru varsemi, svo að öngin skuldi teka sér tykni á því. Í 1938 var það eisne löft í Svøríki.